Csitács.
Dobar dan, u današnjem izdanju emisije Čitač bavimo se aktuelnim temama i govorimo o novim knjigama iz sveta prevedene književnosti. U Beogradu je u subotu završena regionalna konferencija Srpskog PEN centra, književna kritika na ispitu vremena, koja se odvijala u sklopu obeležavanja 90 godina od osnivanja Srpskog PEN centra. U radu konferencije učestvovali su brojni gosti iz regiona, Italije, Bugarske, kao i naši autori. Za emisiju Čitač govore Aleksandar Prokopijev iz Makedonije, Edvard Kovač iz Slovenije, književnik i književni kritičar Srđan Tešin i predsjednik Srpskog PEN centra Vida Ognjenović. Izdavačka kuća Plato objavila je najnovi roman italijanskog pisca Nikola Manitija, Ana. Ovaj izdavač je do sada objavio sve Manitijeve knjige, između ostalih i roman Dolazim po tebe i vodim te sa sobom, ne bojim se i druge. Ovom savremenom autoru, dobitniku najvažnije italijanske književne nagrade Strega, govorit će direktor Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, Davide Scalmani, kao i prevodilac Mirela Radosavljević. Ovih dana čitamo još jednog italijanskog autora, a to je Italo Calvino. Njegov roman Nakon jedne zimske noći, neki putnik, izdržao je probu vremena i čitamo ga u ponovljenom izdanju. Tu je i najnovi roman francuskog pisca Frederika Begbedea, Una i Selinger, u izdanju Buke i u prevodu Vladimira Jankovića. To je sadržaj današnje emisije. Čitač pozdravlja vas Dragana Kovačević. Devedeset godina svog postojanja obeležio je Srpski PEN centar protekle nedelje. Osnovan je 1926. na inicijativu velikana naše književnosti Ive Andrića, Dragiše Vasića, Jovana Hristića, Milana Kašanina, Raska Petrovića, Miloša Crnjanskog, Isidore Sekulić i drugih. I u duhu najboljih penovskih tradicija, organizujući međunarodne književne susrete, Srpski PEN postiče i duh dijaloga i razumevanja. Tema regionalnog skupa održanog u Beogradu je književna kritika na ispitu vremena, doprinos je ovoj ideji. Konferencija je održana u Beogradu od 25. do 26. novembra, a zabeležila sam razgovore sa učesnicima konferencije. Prvo slušamo Aleksandra Prokopijeva iz Makedonije.
Sad je skupena i svi su ovi ljudi već, recimo, moji uzrasti ili malo stari ili malo mlađi. Verujem da niko od njih ne može da zamisli pre 20 ili 30 godina da duri u onaj mali pravoglavni ekrančić i da po tastaturi kopka, ali sad je to naša stvarnost. Tehnologija, makoliko mi mislili da je
ušla,
uvek je bila u životu i uvek čak delovala na umetnost, tako da recimo otkriće upotreba železnice, recimo, je verovatno potiklo modernizam. Ili telefoni i letovi su verovatno delovali na razne izme u 20. veku. E sad je povezuju sad internet, iako je malo nelogično, je postmodernizam ipak malo predošao, ali ajde, eto, da je to postmoderna neki veliki uspeh postmoderne epohe. Ali je fakat da je ona doprinela u najgrubljem smislu da se uopšte interes postane prebrz. Znači, samo interesuju se ljudi za ono što je dnevno, ono što je brzo, ono što je vest, ono što je momentalni odgovor, ili a da se za dublje analize, za uvlačanje i saživot sa književnošću sve manje i manje interesuju ljudi. Čak mislim da broj čitalaca možda je čak i veći, ali se čitaju stvarno trivialne stvari koje su isto jako brze i čije se top liste menjaju svako mesec. Ja čak hoću da postavim pitanje, zašto se sve manje i manje čitaju klasici?
I zašto, nema ih u prodaju.
I zašto ih nema i zašto su se čak se i lista klasika promenila? Nasuprot, recimo, Dostojevskog, Joyce, ajde da idemo i do modernih klasika, Faulknera, sad svi čitaju mladi Jane Austen. Zašto? Jer se ona ekranizuje, jer ima svugda, jer se oni poistovećuju baš putem tih elektronskih ovih medijuma sa tim junakinjama i sad možete da pitati, pa da, čitam ja kao Jane Austen. A jesi pročitao, recimo, Zločin i kaznu ili da si pročitao...
A te Kafka?
A Kafka, da, da. Znači, to je menjanje tih kriterijima čak i u odnosu na klasike, što je veoma nepravedno u suštini.
O književnoj kritici i čitanju danas govori Edvard Kovač iz Slovenije, koji inače predaje na francuskim univerzitetima.
Ja osjetim da ima više stupnja ova kritika. Jedna je kritika ako je nešto dobro napisano, ako je jezik tako slikovit, pun metafora, ako je autentički, odražava te protagoniste, junace. Ali onda imamo dve struje. Jedna struja koja želi da bude napisana knjiga ili roman politically correct. Dakle, mi ne smijemo kažati da smo mi bez ideologije. Nekad bila ideologija klasnih razreda ili onda pa i nacionalistička i tako dalje, politička, ali danas ta anti-ideologija opet je ideologija jer mora biti politički korektna, ovdje je gender teorija, onda je poštivanje svakog individuuma, to nije ideologija, ali ipak je to individualizm, jer u ime individuuma sve se može. Dakle, to je jedna struja koju ja nazovem politički korektna struja, ali druga struja želi opet biti ono što jest, što je literatura, dakle, prava literatura uvijek je ikonoklastička. Dakle, uvijek ona rastura ili kritizira ono što ljudi vole, ono što je primljeno kao bez obzira, bez mišljenja. Ona zove, ona moli, ona nas vodi u mišljenje. I ta druga struja, ja mislim da će nam dati povijest, roman, literaturu za historiju, za iduće generacije. Ta druga literatura je literatura paradoksa, kažem, literatura mišljenja, literatura humora i literatura koja se otvara ono što čovjek još nije, koji se otvara prema nekim idealima koji se još ne mogu kazati, još reći ne postoji. To je ona sljutna, to je ono što, to je taj čežna u duši svakog čovjeka da bi bio još nešto drugo, da bi on uspio dolaziti na otoce daleke zemlje i u toj dobroj literaturi koja će ići u historiju, ta daleka zemlja i daljni otoci, to je duša i srce drugog čovjeka.
Tešin je i pisac i često čitamo njegove kritike u politici i u drugim časopisima. Da li je teško kad morate da napišete kritiku o nekoj knjizi, vi se svi znate na pitanju svojih kolega, da li to stvara to vama neki oprez kad pišete ili pišete stvarno ono što mislite?
Pa bit ću najiskreniji pa ću reći da stvara, naravno. A to vam je isti onaj osjećaj kad poznajete pisca, pa dok ga čitate vi prosto čujete njegov govor u svojoj glavi. Mislim, ja sam davno sa tim zapravo raskrstio u smislu da sam se opredelio da u knjigama uočavam ono što čini tu knjigu dobro. I da se na to fokusiram i da zapravo pokušam čitaocima da predočim ono što je moje viđenje knjige u smislu njenog kvaliteta. Smatram da knjiga toliko ima i koje su zapravo van svakog merila, o kojima se zapravo ne može uopšte pisati, pa je potpuno nekako iluzorno da sednem sa idejom da zaista sahranim autora i da pišem negativno, jer s obzirom na to da je sam objavio takvu knjigu, on je sam sebe već diskvalifikovao, pa je nepotrebno da u ovom moru negativnih osjećanja, mislim, svi pričamo o tome kako je zapravo književna kritika imala nekada veliki značaj, a danas je nema, a onda se svi setimo Skelića koji je sahranio Disa i rekao da to ništa ne valja, pa mislim, ako je to tad bilo značajno, onda je još značajnije to što je vreme pokazalo da književni kritičar nije bio u pravu.
Vi pišete ipak u knjigama koje cenite, volite i koje ste vi želite da preporučite za čitanje?
Ja pišem, i to ponavljam često, samo onim knjigama koje mogu da nastavim kad je pisac stavio tačku, znači kad je napisao poslednju rečenicu. S obzirom na to da ja nisam šizofrena ličnost, ja ne mogu da se podvojim, pa da u jednom trenutku ne budem i pisac. Znači, ja sam autor 16 knjiga i kad sedam da pišem o nečoj drugoj knjizi, nekog drugog autora, ja uvijek imam taj teret svojih knjiga, tako da je svaka moja kritika zapravo autoreferencijalna. Jer i samim izborom knjige i načinom na koji pišem njoj, ja govorim nešto i o svom delu zapravo. Tako da se zapravo bavim književnom kritikom u onom smislu u kom je književna kritika propedeutički tekst. Dakle, u onom smislu u kom želim da napišem autorski tekst koji nije oslobođen kritičkog suda. Ja za neke knjige smatram, u nekim knjigama vidim nešto što nije dobro, možda je moglo biti bolje, ali ja nikako ne pokušavam da budem pametniji niti od autora, niti od čitaoca. Svi i sva čitanja su jednaka, pa je su tako jednaka moja čitanja kao i čitanje nekog akademski ili kako se kaže univerzitetski obojenog kritičara i kao nekog običnog čitaoca koji prosto pročita knjigu i ima svoj sud. Ono što je meni bitno to jeste da imam priliku da kao pisac pišem o drugim knjigama.
I na kraju predsjednica Srpskog PEN centra Vida Ognjenović o utiscima o regionalnoj konferenciji književna kritika na ispitu vremena.
Pa prvi mi je utisak da smo imali pravo što smo zakazali ovaj razgovor o kritici, što je tema kritika, i vidi se na ovakvim skupovima koliko smo mi željni prave, književne, otvorene, slobodne rasprave i koliko smo zapravo zatrpani ovim političkim diskursom, ovim dnevnim političkim pritiskom, koliko nam je retorika zapravo time zauzeta, koliko mi već više ne možemo da se vratimo sopstvenom književnom rečniku, svom žargonu književnom, i ovakvi skupovi nas na to podsjećaju i na izvestan način vraćaju na to. I stvarno sam zadovoljna kako teče interesovanjem ljudi, kakva se rasprava već pokrenula, kako se vidi da je kritika stvarno na nekom putu koji možemo ga zvati i krizom, ali u nekoj nedoumici. Ne zna, nekako ne može da se snađe da li da zauzme svoj kritički, pravi kritički stav i da bude što je moguće, ako je to uopšte moguće, objektivna ili barem lična, nego je stalno u nekoj službi, ili u službi marketinga, ili u službi prođe knjige druge vrste, ili plasiranja nekih ideja i tako dalje. Pa sad o tome hoćemo da razmišljamo, da razgovaramo, da vidimo i da na to upozorimo barem književnu javnost.
Nije teško biti ja kad ne voliš. Nije teško biti sam kad preboliš. Između nas nikad nije bilo ničega, ali isti je glas koji čuješ ti u sebi, koji čujem ja. broji se. Kad si željan dodira, a srce boji se. Između nas nikad nije bilo ničega, a isti je glas koji čuješ ti u sebi, koji čujem ja. Osjećam da želiš uvek isto što i ja.
Slušajte emisiju Čitač, Radio Beograd 2. Ovih dana objavljen je najnoviji roman Nikola Manitijana, prevod sa italijanskog Mirela Radosavljević i Aleksandar Levi. Nikola Maniti je italijanski pisac, dobitnik najprestižnije književne nagrade u ovoj zemlji Strega. Po njegovom romanu Ja i ti, Bernardo Bertolucci je snimio film 2012. godine, a po romanima Ne bojim se i Kako Bog zapoveda, filmove je snimio Gabriele Salvatores, po romanu Posljednja nova godina Marko Risi. Sva njegova dela kontinuirano su prevođena na srpski jezik u izdanju Platoa. Između ostalih Dolazim po tebe i Vodim te sa sobom, Ne bojim se, Posljednja nova godina, Ja i ti, Zverinjak, Zbirka priča i druge knjige. Književni svet Nikola Manitija usmeren je na kritiku hipokrizije društva i na otuđenje unutar porodice, na međuzavisne procese raslojavanja i razaranja emocionalnog nukleusa kojeg treba da predstavlja porodično okruženje i šireg društvenog okruženja, usled čega pate i stradaju deca, mladi koji bi trebalo da čine budućnost. Iako su teme koje Maniti obrađuje ozbiljne, a sudbine koje opisuje ponekad tragične, njegovi junaci vrlo su životni, upečatljivi, dinamični, a naracija često varira između urnebesne komedije, crnog humora i emocionalno jakih tonova. Najnoviji roman Ana na neki način je kruna dosadašnjeg Amanitijevog stvaralaštva. U njemu je svoju dosadašnju društvenu kritiku uzdigao na nivo gorke satire kroz formu romana apokalipse ili moderne antiutopije. O Nikola Manitiju govori direktor Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu Davide Scalmani.
E Amaniti è uno scrittore importante, magari parla un po' di come è in Italia la situazione oggi.
Govoreći o tome kakva je situacija danas u Italiji kada je reč o Amanitiju.
Nel campo della letteratura e della narrativa
uopšte,
in particolare.
U književnosti italijanske.
Amaniti è, diciamo, l'esponente di una generazione che si è affermata negli ultimi anni ampiamente ed è considerato uno scrittore molto rilevante, molto significativo di questo periodo.
Amaniti je dakle postao, da kažemo, jedan od predstavnika svoje generacije koji je sada već, možemo reći, afirmisani i važan pisac u Italiji.
E come spesso succede, diciamo, la critica si è divisa, ma c'è una parte preponderante che sottolinea le sue qualità di grande narratore.
I kritika je kao i uvek podeljena, postoje razna mišljenja, ali ipak u većini ona je pozitivna i ističe ga kao izuzetno važnog pisca.
E in particolare i critici hanno notato la molteplicità di livelli della scrittura di Amaniti.
I upravo se je kod njega primećeno ta, kako bismo rekli, na više nivoa, pisanje na
slojevitost.
Pisanju.
Quindi si può leggere per l'intreccio, per la capacità di raccontare fatti che catturano il lettore, ma si può leggere anche l'aspetto ironico, l'aspetto, diciamo, metanarrativo.
Znači, neki ljudi ostaju samo na čitanju zapleta, i dok drugi, naravno, dolaze do mnogo dubljih nivoa.
Una cosa importante, credo bisogna dire, ed è vero un po' dappertutto, è che il pubblico ha fame di storie, c'è bisogno di storie.
Ja bih naglasio pre svega da čitaoci imaju upravo glad za samim pričama.
E l'editoria italiana stampa moltissimi romanzi, sono migliaia i titoli.
Pa zato upravo u Italiji postoji neverovatna produkcija, izdaju se ogroman broj knjiga.
Ma non tutti hanno la qualità, ovviamente, e la possibilità di catturare l'attenzione dei lettori come Ammaniti.
Ali ne uspevaju mnogi da privuku toliku pažnju kao što sam Ammaniti uspeva kod svojih čitalaca.
E c'è in effetti una dimensione letteraria molto evidente. È uno scrittore in cui si percepisce la qualità, diciamo, lo scarto rispetto alla lingua della comunicazione normale, ordinaria, banale.
I dakle uspeva da na neki način da svoje narativno umeće poveže sa tom komunikacijom.
Ed è piaciuto quindi ai lettori, è piaciuto in gran parte alla critica, è piaciuto, diciamo, ai produttori di film, per cui hanno ispirato
da,
le sue opere.
Kao što znamo već da nije samo, znači, popularan kod čitalaca i kod kritike, već je izuzetno nadahnuo i filmske umetnike, i mnogi njegovi romani su ekranizovani.
Termino solo con una notazione, se ne parlava prima, l'aspetto psicologico secondo me è molto importante.
I vrlo je važno upravo u njegovim knjigama taj psihološki aspekt.
E Ammaniti è l'autore, insieme a suo padre, di un libro che tratta del rapporto fra padre e figlio.
Postoji jedna knjiga koju je Ammaniti napisao zajedno sa svojim ocem, i koja upravo govori o odnosu oca i sina.
E credo che anche di Anna il tema sia in fondo quello dello scontro fra le generazioni, o della differenza radicale fra le generazioni.
Io upravo mislim da i u Ani ovde postoji, da kažemo, taj sudar generacija, odnosno razlika koja postoji između te dve generacije.
O najnovijem romanu Nikola Manitijana ukratko govori jedan od prevodilaca ove knjige, Mirela Radosavljević.
Sve ukupni utisak jeste da je to jedna prilično, da kažemo, sumorna distopija, zato što na jednom mestu čak i kaže kroz razmišljanja nekog od tih junaka, eto, Bog je pomislio, dao sam vam ovakav dragulj od planete, a vi ste uspeli da ga uništite, ne bi trebalo više da postojite. Pored toga, ipak je knjiga na neki način i himna životu, zato što glavna junakinja Ana u tom veoma kratkom periodu, sticajem svih tih okolnosti, zapravo proživljava čitav život, sazreva, doživljava sve one emocije koje mi sada tokom 70 ili 80 godina proživimo, dakle, i brigu o mlađem bratu, vezanost za njega, i borbu za tu hranu, vodu, želju i stremljenje da se nekuda pobegne iz te situacije, da se negde nađe, da li ima preživelih odraslih, da li još postoji neki normalan život. Meni se čini da je to možda iz njenih razmišljanja ključna rečenica. Shvata da u stvari mi ne posjedujemo život, da on nas prožima. Dakle, prinuđeni smo da se za njega borimo, čak i kada znamo da će on potrajati još veoma kratko.
pensé, no sé, ni pensé en me. Tu che amore dai, quanto più ne hai. E mi piace sai, come vivi tu, già sicura che non ti fermi più. Donna, domani il mondo tuo sarà, che guerriero sei, non ti arrendi mai, vincerai perché sai quello che vuoi. Donna, domani il mondo tuo sarà, nelle tue mani il mondo cambierà, somiglierà a te, bello sarà come te, sarà il tuo capolavoro di fantasia, camminerà con te un altro mondo, perché sarai tu il passo giusto, la nuova via, amica, donna mia. Bel pensiero sei, io ti seguirò. Quante cose sai, quante cose fai, sensibilità e genialità, quante cose che riconosco in te. Donna, domani il mondo tuo sarà, nelle tue mani il mondo cambierà, somiglierà a te, bello sarà come te, sarà il tuo capolavoro di fantasia, camminerà con te un altro mondo, perché sarai tu il passo giusto, la nuova via, amica, donna mia.
Plato nastavlja sa objavljivanjem dobrih italijanskih romana, pored Amanitijevih knjiga o kome smo malo pregovorili, još jedna nova stara knjiga. Italo Calvino, ako jedne zimske noći neki putnik, prevod italijanskog Ana Srbinović. Italo Calvino je jedan od najvećih italijanskih pisaca druge polovine 20. veka, njegovo delo broji preko 15 knjiga proze, romana, novela i zbirki priča. O knjizi je urednica u izdavačkoj kući Plato, Nataša Anđelković.
Ovaj roman je jedan od njegovih važnijih, nastao je u vreme njegove pune stvaralačke zrelosti, kada je već imao iza sebe dosta knjiga koje su odražavale neke njegove intelektualne angažovane poglede na svet, koji u prethodnim, dakle, knjigama, a ova knjiga je iz perioda kada se on već i priključio onom književnom krugu oko Raymonda Queneau u Francuskoj. Na neki način je to malo i književni eksperiment, ali naravno iz njega proizlazi jedna lepa, velika, čini se i najvažnija tema, ono što zbog čega smo i svi sada ovde i uvek ovde, dakle ta tema i pitanje zbog čega čitamo književna dela i da li su ona povezana sa našim životom ili ne, ovaj roman za, kroz samu svoju priču, odnosno kroz same junake, a i nas kao čitaoce koje uključuje u to, upravo pokazuje na koji način su prožiti, isprepletani književnost, čitanje, život, da to nisu dva odvojena procesa, nego da oni teku neprestano. Dakle, tu postoji ta jedna buduća postmodernistička teza o tome da čitalac sam domišlja i otključava kraj romana, suštinu romana, ali upravo to nas vodi, dakle, priča o dvoje mladih junaka koji su se sreli u knjižari radi žalbe što su počeli da čitaju knjigu koja se na polovini prekida i počinje neki drugi roman. Dalje će oni čitati te romane sve sa težnjom da stignu do kraja onog prvog, ali će kao kroz neke lavirince voditi iz jednog romana u drugi, što je na nekom simboličkom nivou zapravo prikaz proticanja života, odnosno to čitanje knjiga je u stvari niz životnih iskustava kroz koje oni prolaze. Tako da, imajući dakle u vidu interesovanje i publike i gledajući neke druge Kalvinove knjige koje se takođe prodaju, prosto smo ocenili da je ovo zgodan moment da se ovaj važan roman obnovi i evo, to je sada lepo okolnost da imamo dve italijanske knjige, dva velika pisca, jednog savremenog, jednog malo starijeg koji više nije živa, ali prosto to je nešto što označava poslednje decenije i godine italijanske književnosti.
Kao pravi antiheroj, Frederik Begbede pleni pažnju onih koji ga osporavaju. Potomak ratnih veterana, ušuškano detinstvo, provodi u dekadentnom Parizu. Ta svoja sećanja, kao i ono što Pariz danas nosi, Begbede je pretočio u svoj francuski roman. Između ovog romana i najnovijeg Una i Selinger prošlo je 5 godina, nedostaje nam je Begbede. U Francuskoj ga nazivaju piscem nihilistom, urednikom sklonom eksperimentisanju, preciznim kritičarem, hedonistom. Iako je poznat kao pisac, Begbede je dugo bio i copywriter. Za francuski roman dobio je priznatu nagradu Renaudot. Interesantno je da je njegova knjiga 99 franaka, kasnije nazvana 14,99 evra, stekla toliku popularnost da je prodata u gotovo 400.000 primjeraka i tako je postala najprodavaniji francuski roman u skorije vreme. Za svoj život Begbede tvrdi da je prava katastrofa, ali da to ljudi ne vide jer je previše ljubazan, stalno se smeje i veruje da ako ignoriše agoniju, ako joj ne da materijalno lice, ne da joj vizuelni identitet. Ona neće ni postojati. U emisiji Čitač predstavljamo najnoviju knjigu Frederika Begbedea, Una i Selinger u izdanju Buke. Sa mnom u studiju Vladimir D. Janković, koji je preveo u knjigu sa francuskog. A evo sad, kao jedan mali uvod, da kažem da je Jerome David Selinger više od 50 godina bio jedan od najneuhvatljivijih figura u američkoj istoriji. I svi pokušaj da se otkrije istina o tome zbog čega je on nestao, bili su osuđeni nedostatkom pristupa informacija na propast. Ali Begbede, možemo reći taj večiti mangup francuske književnosti, poduhvatio se neobičnog postupka literarnog da napiše knjigu ove dve ličnosti, znači o Uni i Selingeru. Sam Selinger kad joj piše u tim svojim pismima, on kaže otprilike da li smo mi imali uopšte neku vezu. Jer kad moji, kaže, momci na frontu dobiju pismo od devojaka, a ja pišem da li si mi devojka, otprilike tu je bilo nejasan taj njihov odnos. Da kažem, fluidno je to sve bilo za njega. Govorimo za pisca Selingera, ne znamo kako je to Una doživljava.
On je bio vrlo oštar u tim pismima prema njoj, a i ona prema njemu. Pa ta ljubav je već njihovim fizičkim udaljavanjem kao da je prestala da postoji. Kada je prešao na taj epistolarni nivo, ona gubi svoju nežnost i gubi možda i taj potencijal, a vidi se da će ubrzo doći do fizičkog definitivnog razlaza, odnosno da će on koga je sudbina ili koji se sam opredelio za taj vojni put, prvo je bio 2 godine u Americi, vežbao je u bazama, pripreme za iskrcavanje u Normandiji, onda taj put u Evropu, iskrcavanje u Normandiji, on je već unapred bio predodređen za jedan drugi put u kojem je bilo i nečeg suicidalnog. Dok je ona ostala i kao jedno mlado čeljade normalno...
Nastavila se zabavlja.
Pa da, i htjela je da živi, htjela je da se okuša u umetnosti, prevashodno u filmskoj umetnosti za koju se ona bila opredelila, odnosno žela da se opredeli, i bilo je normalno da će ona upoznavati razne ljude i da će ući u neke nove ljubavne odnose. Ta ljubav je tu u to, već u tom startu bila praktično
osuđena
na kraj, da.
E sad, možemo reći da je glavna tema u svim Pegbedovim romanima ljubav, pa i ovde.
I ovde je tema ljubav. I ovde, osim ljubavi, i to ne samo ljubavi kao apstraktne, nego upravo Begbedeove ljubavi.
Na njegov način.
Begbedeova ljubav lična je opet taj leitmotiv koji se posle svih njegovih prethodnih knjiga, recimo ja ću reći ono što sam ja prevodio, Ljubav traje 3 godine, Praznik u komi, i ovde je Begbede kao zaljubljeni muškarac, kao čovjek koji voli, kao čovjek koji ima ženu koja ga voli, koji voli nju, u suštini glavni lik.
Ne kažem. Da, on je non stop prisutan u komentarima, on je, to je treći, da kažem, pored Selinđera i Une, treći junak je Begbede.
On je,
svi komentariše, on komentariše njihov ples na Mesečini, pa šta slušaju, pa šta razmišljaju, znači stalno je on taj, ali ima nekih ironičnih, da kažemo, dodataka svim tim komentarima. Ali, Vladimir, nisam te pitala ono glavno, zašto je napravio, što misliš, toliko veliku pauzu, ne zašto, nego evo, velika je pauza, 5-6 godina da on nije objavljivao ni jednu knjigu između ove i prethodne.
Ova knjiga Une i Selinđer pojavila se u Francuskoj 2014. godine, 5 godina posle francuskog romana, koji mnogi sad, da li opravdano, da li nedovoljno opravdano, smatraju vrhuncem u dosadašnjem Begbedeovom opusu. Ali jeste ta duga pauza zabrinula mnoge koji vole ovog pisca, kao što je u nekom potajnom ili potmulom smislu i obradovala one zlobnike koji su pomislili da je on očigledno napisao svoje i da je došao trenutak da okači tastaturu o klin. Ali vidi se da je ta pauza je njemu kreativno godila. Kako on fizički prolazio kroz nju, da li je tu bilo nekih privatnih, dubokih, nekih emocionalnih kriza. Očigledno je posredi bila neka vrsta prinudne pauze, neka vrsta prinudnog odmora posle jedne prenapregnutosti u prvoj deceniji, kreativne prenapregnutosti u prvoj deceniji ovog veka. I onda je zapravo Begbede očigledno ne sa onom namerom i sa onim nekim krajnjim determinizmom kao svojevremeno Selinđer, ali i Begbede je sticam okolnosti ušao u jednu fazu tog stvaralačkog pustinjaštva. I on je bio osamljen jedno vreme.
Dobro, njegov idol je u stvari Selinđer, on to ne krije.
Pa da.
I on na početku romana i hoće da ga intervjuiše i putuje u tu zabitu.
Putuje, da, putuje kod njega i onda ga, što malo iz njegove lične strepnje i straha, što zbog nekih objektivnih okolnosti, taj susret mu se nije dogodio, nije uspeo da upozna.
A posle Selinđer je umro par godina.
A Selinđer je ubrzo potom i umro, tako da je Begbede, jako je bio, tako reći, na domak njegovog prebivališta, tog šumskog, morao da se vrati ne upoznavši Selinđerovića.
Pa eto, ima sličnosti između njih u životu. Mislim, govorim eto i na tu jednu, evo sad, povlačenje, usamljenost. Da li on teo da proba kako to izgleda?
Ne verujem da su to bili eksperimenti. Begbede je u suštini jedna ekstrovertna ličnost. Ja ga ne poznajem lično, ne mogu da znam kakav je, verovatno ima i te svoje introvertne neke dubioze svakakve kakve se mogu očekivati od jednog umetnika, jednog pisca, ali u suštini on jeste svetla ličnost, okrenuta svetu, komunikativna, druželjubiva, eksponirana medijski, i on nije taj tip pustinjaka. To je apsolutno, da, nije to, da.
E pa upravo to kad sad kažete da mu ne leži to pustinjaštvo, on je odlično otlikao atmosferu njujorških klubova, 40. godina tog 20. veka, uoči Drugog svjetskog rata. Je li on u stvari, upravo lako piše o takvim temama, je li on živi tako? Da. I on ne krije da je on pripadnik tog jet seta, da je snob francuski i tako dalje. Znači, nije mu bilo teško da opiše atmosferu i da uđe u stvari u tu atmosferu, kako to ljudi žive, kakvi su to isprazni razgovori, ispijanje pića, posete od jednog do drugog kluba.
Da, on očigledno, budući da si sam u ranoj mladosti srodio s tim ambijentom, uvek na svom terenu kada piše o klubovima i o jet setu, pri čemu se on upravo i snobovski i pomalo estradno gađa tim zvučnim imenima, verovatno i nesvesno računajući da tako privlači veći broj čitalaca, da će to biti atraktivno ljudima. Što u nekim trenucima da može da deluje i pomalo smešno, pogotovo kad se uzme u obzir da je reč o čoveku koji je zagazio u dobru 6. deceniju života. Ali uvek Begbede to čini i u nekoj finalnoj instanci on uspeva da pronađe jednu ozbiljnu meru za sve to svoje igranje i poigravanje raznim situacijama. U svakom slučaju, odlično oživljava ipak zamišljeni ambijent kluba Roda njujorškog 1940. godine, jer to su zaista i slike, neke slike, neke ideje koje se nama uvek javljaju u crno-belim tonovima. Mi sve te ljude zamišljamo crno-belo. Mm-hmm. Oni su odmah nekako i pasivni, a pomalo nekako i sveti. Ima nečeg sakralnog u tom crno-belu. Suština je u tome da je Una, zajedno sa svoje dve drugarice, koje su isto bile poznate u tom hollywoodsko...
Teva Gloria Vanderbilt, da, postala su... kao mala siroče, čuvena bogatašica, da. Pa Carol Marcus. Ali su... tu je i Truman Capote, koji tad ima 16 godina.
Da,
kao,
Truman
znači,
kao malo stariji od nje.
Malo stariji od Una.
Da, kao neki ovaj, mekani, suptilni telohranitelj pratio te devojčice, koje su bile, tako reći, iz dobrih kuća, recimo, Una je kći Eugene O'Neill-a, ali ona izlazi svako veče tu u jednu objektivno raskalašnu, razvratnu atmosferu sa svojih 15 godina i one služe kao maskote gazdi tog kluba.
Privlače druge.
Privlače druge, atraktivne su, mlade su, nasmejane su, ima tu i nečeg bolesnog u ambijentu, ali one navodno piju samo mleko, što je naravno...
I Orson Welles se tu pojavlja.
Tu je Orson Welles.
I
tu se...
gomila likova prepoznatljivih iz filmova, sa javne scene. Da,
i onda, BGBD projektuje neke moguće razgovore, neka moguća hipotetička udvaranja i susrete među tim poznatim imenima.
Meni je interesantan i deo priče o Eugene O'Neillu i njegovoj supruzi Agnes, znači roditeljima Une, jer on je imao, verovatno BGBD kroz taj odeljak teo da nam pokaže zašto je imao taj odnos sa ćerkom Unom takav kakav je imao, znači on jednostavno nije voleo decu i nije brinuo o deci i potpuno su se otuđili i možda se i po 20 godina nisu viđali, ali i on je imao tako detinjstvo, mislim na Eugene O'Neilla. On je bio usamljenik, čovek koji jednostavno nije trebalo da ima porodicu, očigledno. I velika trauma koju je ostavio otac i to teško detinjstvo bez oca na Unu je možda i dovelo do kasnije tog braka. To možemo da zaključimo da je nedostaje otac, očinska figura. Charlie je bio od nje stariji preko 30 godina.
Da, Charlie Chaplin je bio mnogo stariji od nje kad se udala za njega. Ona jeste mnogo patila za ocem. Otac ju je rano ostavio. Očigledno je da sam trenutak kada je stupio u očinstvo nije izmenio Eugene O'Neill. On imao jedan mladalački i svoj vlastiti iskustveni otpor prema instituciji roditeljstva, ali kada se desilo da postane otac, on nije došlo do
osvešćenja, nego baš naprotiv.
Pa da ne kažemo osvešćenje da ne sudimo nikome, nego da kažemo do nekog radikalnog preobražaja do kojeg može da dođe u svakom čoveku. On je ostao hladan, distanciran, u stvari ostao je nemoćan da se realizuje kao otac. Život ga je odveo na potpuno drugu stranu, našao je drugu ženu, ali je vrlo slab bio taj kontakt sa Unom. Ovo je jedna knjiga iznenađenja. Malo ćemo opet da mistifikujemo i što bi moglo da bude najlepši sloj tog iznenađenja. Ja imam utisak da je BGBD samoga sebe iznenađivo dok je pisao ovu knjigu. Gotovo je sigurno da sve ako je on imao nekako zaokruženu konstrukciju, ukoliko to bilo koji pisac, naročito ozbiljan pisac može da ima, ako je imao neki taj kostur, da je on izranjao i uranjao u tu jednu tečnu strukturu, fluidnu, koju je uspeo da zauzda na tipično BGBD-ovski način. Tako da ako za vreme, u toku čitanja vi se često pitate šta je ovo, da li je ovo publicističko štivo, da li je ovo istraživačko novinarstvo, da li je ovo neki jet setterski romansirani jednostavno trik, štos, i vidite da to nije pravi roman, ali na kraju BGBD to uobliči na način koji će svakom njegovom čitaocu i poštovaocu biti opoznat, prepoznaće ga odmah.
I važan deo, mislim, očigledno je voleo i poštovao pisca Selingera, ali ko nije odrastao uz knjigu Lovac u Raži, tako da nije ništa čudo ni BGBD, ni neko ovde s ovih prostora, svi smo čitali tu knjigu. A on očigledno želi da istakne u ovom romanu naklonjeni Selingeru, čini mi se sve vreme na neki način. Ima veću simpatiju prema njemu. I zato razmatra i zato detaljno opisuje tu njegovu ratnu, kažemo, Golgotu i sva stradanja koje on video i sve što je doživeo i posle što se oporavlja od tih trauma ratnih, kao da nam je poručio, pa nije ni čudo što je taj čovjek otišao u šumu i povukao se kad je sve to video. Iskrcavanje u Normandiji,
On je među prvim vojnicima koji je ušao u Dahal.
Begbede je tu briljantan u opisima događanja na Normandijskoj obali, tih scena iz logora, ali tu nalazimo jednog novog Begbedea koji već, može se reći, pomalo i onako publicističko-istoriografski postavlja neka ozbiljna pitanja, koja u stvari do dana današnjeg od tih egzistencijalnih pitanja, pa i religijskih i filozofskih, poprimaju i imaju jedan politički ton.
Pa istorijskih, da kažemo.
Kako je moguće da su toliki zapravo milioni ljudi u tim logorima stradali od trenutka iskrcavanja do kraja Drugog svjetskog rata? Jer mnogo, gotovo pola, ne može se sada tu ići na neke procente, ali ogroman broj ljudi, zatvorenika, logoraša, je smrtno stradao upravo u periodu od juna 1944.
Već je u Pariz bio oslobođen.
Da, čak od avgusta 1944. Kad je Pariz oslobođen do maja 1945. Kakva je to bila akcija, kakva je to bila, kakva je bila suština tog sprečavanja zločina ako on ne samo da nije sprečen, nego je iz nekog brzog kasa prebačen u galop? To su neke od pitanja koja Begbede postavlja vrlo ozbiljno. I na jedan način koji je i ljudski i dovoljno originalan, pa pomalo i hrabar.
I jedan deo, i taj istorijski, gde on otvara u stvari oči Begbede čitaocima i nama Francuzima, baš je rečenica s početka jednog poglavlja ono što se Francuzima ne govori o iskrcavanju.
Da.
Naprimjer, to je vrlo interesantan deo.
To je jedan deo koji baš vredi onako pročitati. Ima mnogo stavki gde se čovjek zamisli
kako je to stvarno bilo, a kako istorija predstavlja.
Da, vrlo, to je nešto što vredi pročitati.
U svakom slučaju, kao da je digao spomenik o Selinđeru i Uni i toj ljubavnoj njihovoj priči, ovim romanom Begbede. I neobično da, evo, otišao je potpuno u jedan drugačiji manir pisanja, bez obzira što se prepoznaje tu Begbede, da se bavi ličnostima koji nisu njegovi likovi uobičajeni iz romana, nego neki koji smo, evo, ja nešto znam o Selinđeru, vi znate, drugi znaju, o Uni znamo. Znači, to su ličnosti koje su opšte poznate, ali naviđene sad njegovim očima. Kako je on doživao njih, u stvari?
Pa on je njih doživao onako kako doživljava i svoje likove, zapravo kao nestvarna bića. Begbede se u stvari ne bavi nikada stvarnim životom i stvarnim ličnostima. Njegova cela priča je podređena, što zvuči veoma romantično i niko se tu ne mora i neće se složiti sa mnom, ali sve je podređeno ljubavi u njegovom pisanju. Što je možda i teško pretpostaviti za jednog muškarca koji piše krajem 20. i početkom 21. veka i koji ne odaje utisak preteranog romantika. Ali u suštini su to je samo jedno meso za priču o ljubavi.
Koja se provlači kroz sve njegove romane. U svakom slučaju, za sve one koji vole i Selinđera, a i evo koji znaju nešto iz tog jet-setovskog vremena Une O'Neill ili kasnije Chaplin, ovaj roman će vas natjerati možda i da nešto čitate još više o Selinđeru ili da se vratite nekim njegovim romanima, pa da vidite koliko je Begbede tu sve razotkrio ili otkrio, ili da se zadovoljite samo kao ovo je knjiga Frederika Begbedea.
Može uvek
na više načina može
čitala da se vrati čak i taj vrlo zanimljiv susret Selinđera sa Ernestom Hemingwayem u pariskom Ricu, koji je Begbede opet odlično napisao i odlično filovao.
To ima mnogo tih detalja u romanu koje je teško ovako nabrojati. Evo, ja sam zaboravila da Hemingway je vrlo upečatljivo, jer to su sve stvarne događaje i to i kaže Begbede s početka romana.
Stvarni su događaje,
a sada sve kako rekonstruisao
ih je, rekonstruisao on sadržinski, to je druga priča, ali su to razni lepi momenti koji u stvari osvežavaju sećanje na celo jedno vreme.
Epoha jedna čitava.
Vrlo je zanimljivo, na primjer, kako možete Francusku doživjeti iz tog vremena o kojoj Begbede ne piše sa hroničarskim ili nekim historiografskim, geografskim namerama. Ali jedan duh francuski, tadašnji, se osjeća savršeno, što je po mom mišljenju ili neka sreća ili izuzetna empatija autorova, koji je uspeo da uđe na te plaže, da uđe u ta polja, u te šumarke, u te šume. To je zaista ovaj kvalitet, čini mi se, ja mislim da i nisam dovoljno kompetentan.
Ubedljive više nego...
Čini mi se da je Begbede sada, da je napredovao kao pisac.
Sazreo, što bi rekli.
Kad se kaže sazreo, to meni nije odgovarajuća reč. Ja bukvalno ako vidimo to kao neku vertikalu ili kao neku dijagonalu usmjerenu na gore, on je na uzlazu, on je na uzletu, on ide dalje, ide više kao pisac i možemo očekivati od njega neke lepe nove rezultate, lepe nove knjige.
Hvala, ovo je bio Vladimir D. Janković, koji inače i prevodio prethodne knjige Frederika Bergodea.
Neke, ne
sve. I zato
sve.
Možemo reći da ga dobro poznaje, bar kao pisca.
I have often walked down this street before, but the pavement always stayed beneath my feet before. All at once am I several stories high, knowing I'm on the street where you live. There lilac trees in the heart of town. Can you hear a lark in any other part of town? Does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street where you live. And oh, the towering feeling, just to know somehow you're near. The overpowering feeling that any second you may suddenly appear. Stop and stare, they don't bother me, for there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by, I won't care if I can be here on the street where you live.
Današnju emisiju Čitač potpisuju Vesna Tošović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
People stop and stare, they don't bother me, for there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by, I won't care if I can't be here on the street where you live. Can't be here on the street where you live. Can't be here on the street where you live.